Marcos, Kapitulo 1. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni propeta Isayas. Ania ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo aron andamon niya ang imong agian. May nagsinggit didto sa kaminawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himuan ninyong tul-id ang iyang agian. Busa, namunyag si Juan sa mga tao dito sa kamingawan ug nagwali. Hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug pagpabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tibuok lalawigan sa Judea ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala.